Na današnji dan, kad vas je Gospa posebno slovenski narod zaštitila, želim vam samo reći i poslati vam moj pozdrav i moju molitvu, da budemo sjedinjeni u molitvi do pobjede njeznog prečistog srca. Bog vas blagoslovio i Gospa čuvala, sjedinjeni na današnji dan na poseban način u molitvi, sa svim molitvenim grupama, sa svim onima koji mole i vjeruju u Gospu i Gospinu poruku. Bog vas blagoslovio.